her kom et interview med den norsk-svenske fredsforsker Jørgen Johansen, som i øjeblikket søger fredskyndige folk og penge til en ikke-voldelig fredsstyrke på Sri Lanka. Interviewet er optaget den 14. marts 2010.
Jeg ringede til fredsforsker Jørgen Johansen, fordi du har sendt en mail ud på
vores registers internationale
liste om, at der er brug for at støtte et initiativ med et fredskorps til Sri Lanka. Vi ved alle sammen, at der er en frygtelig borgerkrig dernede, så derfor fik jeg lyst til at ringe til dig og høre, hvad det drejer sig om.
Ja, det er et initiativ, som startet i 2002 og kom til Sri Lanka i 2004. Der man har etablert 5 kontorer i de forskjellige deler av Sri Lanka for å hjelpe sivilsamfunnet med å bli kraftfullere og kunne arbeide mer effektivt. Internasjonale fredsarbeidere på plass observerer og støtter det lokale sivilsamfunnet.
Hva er så deres rolle nå?
Det varierer litt fra hvor de er på øyen. 4 av disse 5 teamene er i nord og øst i det tamilske området, og de jobber veldig mye med å hjelpe tamilske organisasjoner å organisere seg etter at krigen er slutt. De behøver internasjonale kontakter, de behøver hjelp å sette opp kontorer, de behøver informasjon og så videre. Så disse internasjonale observatørene er et slags katalysator for det lokale arbeidet blant tamiler.
Det er altså både internationale folk og også tamiler og vel singalesere, som deltager i det der fredsarbejde.
Nej, altså i en peace force, så er det kun internationale deltagere. Og der er ikke nationaliteten vigtig, men de støtter de lokale tamilske grupper, og de støtter deler af det singalesiske civilsamfundet.
Jeg kan huske, at jeg var på Sri Lanka i 2003, inviteret af nogle tamilske flygtninge, som jeg har hjulpet. Og der mødte jeg nemlig en, som arbejdede med sådan forsoningsarbejde. Jeg ved så ikke, hvad organisation, men det var en tamilsk organisation, altså der samarbejdede, en tamilsk landsby, der samarbejdede med en singalesisk landsby om at få et godt naboskab og sådan noget.
Præcis. Det var talt en del arbejde med at hjælpe barn som blev rekrutteret til de forskellige arméene, både til tamiltigrene når de eksisterte og til den regjeringen, så hjelper noen Violent Peace Force barn med å komme ut av arméene, ettersom de mener at ikke man skal være soldat om det er under 18 år, og gjemmer dem på trygge steder og gir dem advokathjelp.
Ja, det er fantastisk viktigt arbejde, men man hører jo, at den singalesiske regering ikke er interesseret i at give tamilerne plads. Altså, man vil sprede dem, og man vil ikke diskutere, at der er tamiler på Sri Lanka. Det må jo være svært for det der fredsarbejde.
Ja, det er ikke let. Og et af problemene er jo, at det tamilske civilsamfundet er veldig ødelagt efter krigen. De har veldig lite organisering sig imellem. Så arbejdet består veldig mye av å gi dem tilbake mulighet til å jobbe selv. Og det handler om å hjelpe flyktninger som har blitt internflyktninger etter krigen. Det er folk som har skadet, og det er folk som ikke har ressurser til å kunne starte sitt eget arbeid enda. Så der kommer dette Non-Violent Peace Force inn med støttearbeid til de lokale aktivister. Når det gjelder den sri lankesiske regjeringen, så skal jeg være klar over at den er delt. Det er ikke slik at alle der snakker med samme tunge. En del av de er veldig radikale, harde mot alle tamiler. Andre er mer åpne for et eventuelt samarbeid. Og deler av den tamilske diasporan arbeider i dag for å ha en federasjon under en regjering, men der tamilene får en høy grad av selvstendighet, men ikke egen stat.
Der er de nok så splittet til tamilerne, fordi for eksempel i Danmark har lige været en afstemning, om man ønsker en egen stat, som man vedtog integration i 70'erne. Ja. Og det ser ud til, at dem, der deltager i afstemningen, de stort set siger ja til det. Der er så måske en tredjedel, en fjerdedel, som ikke har deltaget i afstemningen, men det er ikke det, kan være forskellige årsager til. Så man har uden tvivl her i diasporaen et ønske om en egen stat på baggrund af, at den behandling, som tamilerne har fået de senere år.
Ja, og det er lidt variation fra land til land. I visse land er diasporan mere positiv til federation, i andre land er de mere positiv til egen stat. Og så er det stor forskel på de tamiler, som er på Sri Lanka fortsatt. Der er nok indstillingen større, at de vil ha en federation og ikke længere vil kæmpe for egen stat. Kanskje som et første steg, men spørsmålet i dag er mere, hvor stor grad av selvstændighed kan de få, og kan de nordlige og østlige delene blir ansett som en politisk enhet, eller skal de deles opp i flere juridiske enheter?
Ja, altså tamilske tiger, de vil også være forhandlet om sådan en federation, og det var netop deres krav, at det skulle være en tamilsk enhed, der så var en delstat eller hvad nu. Men det gik jo i stykker, og vi fik en ny borgerkrig.
Ja, efter at Vestverden definerte tamiltigeren som terrorister, så var det slut på nesten alle meningsfulle forhandlinger, og da eskalerte jo krigen naturligvis. Med den europeiske union gikk i spissen for å kalle dem terrorister. Og problemet i dag er vel at LTTE er borte, men egentlig bare de to første bokstavene. Det er egentlig bare The Liberation Tiger som er borte for Tamil Elan. Ideen om en hjemstat, den lever fortsatt. Men om den skal være en del av et enet Sri Lanka, eller om den skal være en selvstændig stat, det er der spørgsmålet står i dag.
Det er jo meget skuffende at se, at det internationale samfund har været ret ligegyldige overfor de der folkedrab, de der mange civile tab, der var under borgerkrigen. Men det er måske Kinas store politiske rolle osv., og det er en lang, lang historie.
Og der er det dette, den internationale fredsarbejderen har været inde og hjulpet folk på marken med praktisk arbejde i flygtningeleire og skape kontakt med deres familier og gi dem ressurser slik at de kan igjen begynne å leve et mer normalt liv.
Du tenker ikke på det der flyktningearbeid fra Savanne i nyhetsorganisasjonen. Det er spesielle fredskorps du snakker om.
Ja, de er litt mer spesielt folk som er i større problem, altså folk som er etterlyst eller som har blitt rekruttert som soldater og sånne saker. De tar seg ikke av alle flyktninger, men en del spesialfall som de hjelper.
Det må være svært i det hårde klima når det har vært krig og er krig og arbeid. Har man ordentlige arbeidsvilkår?
Nei, det er meget svært, og de er i dag cirka 30 mennesker i disse fem fredsteamene, og det er alldeles for lite. Det de hänger på er å få større ressurser, både økonomisk og flere personer vil delta. Da øker mulighetene, men arbeidet er vanskelig, og de går sakte fremover. De har en del gode historier å vise til, men det er mangel på ressurser som er det store problemet.
Ja, altså økonomiske ressourcer.
Ja, det er en vigtig del. Det andre er at få folk som vil arbejde i disse timene. Det er rekrutteringskampanje for at få flere aktive til at rejse ned og delta. Men det er ikke slik at alle kan delta. Det er ganske strenge krav til bakgrund og kunskaper og sånne saker som det er en seleksjonsprosess blant de som søker. Og det som skiller dette teamet fra andre er at de ikke er volontærer, men de er ansatte. Altså, de har en relativt normal lønn for innsatsen sin, og de må binde seg opp for minst ett år av gangen. Det er ikke noen korte innhopp, det er en langsiktig innsats som etterspørres.
Ja, altså man skal lære å kjenne forholdene før man kan gjøre gavn dernede.
Absolutt, det er veldig komplekse konflikter. Og en viktig del er at man forsøker å lære seg de lokale språkene, slik at man kan ha en direkte dialog med lokalbefolkningen.
Sikkerheden, kan man så være sikker på, er det ikke farligt?
Jo, men det er det å kjøre på motorveier i Danmark også. Dør ganske mange mennesker på veien i Danmark. Så selv om dette er krigsområdet, så er det ikke vært store tap. Det har vært med problemer, og det har vært ulykker, og det har vært noen som har blitt drept, men man skal ikke overdrive faren. Det er, altså i reelle tall, så er det ikke spesielt mye farligere å være der enn å kjøre på motorvei i Tyskland.
Ja, fra unge, energiske mennesker med en viss erfaring, må det være alle tiders oplevelse. Man snakker så meget om, at folk skal ud og opleve verden. Der er mange danske unge, som er eventyr, som tager det krig i Afghanistan med det her. Det må være mere konstruktivt.
Absolut. Men dette er ikke kun for de unge. Vi tager gerne imod godt voksne mennesker med livserfaring, for det behøves også i slike områder. Det er ikke lett å komme ned som 18-åring, men er du 50, så har du kanskje større muligheter til å gjøre et godt arbeid.
Det er vel så professioner, som i forvejen er vant til at arbejde med mennesker, er inde i medlingssituationer, behandlingssituationer, som har de bedste forudsætninger.
Alle som søker må gjennomgå en trening eller flere treninger der man blir utsatt for situasjoner som kan oppstå i virkeligheten og der man tester hvordan de reagerer og der man forsøker å sette sammen et team som har de forskjellige typer kvalifikasjoner slik at helheten blir en god og sterk styrke.
Men altså, man blir lønnet. Det vil si at nu skal man nok ikke søge, fordi man ikke kunne finde andet arbejde, men hvis man står og skal finde nyt arbejde, så var det jo en mulighed i vores tid at tage sådan noget. Det kunne også kvalificere folk til måske at klare sig bedre på arbejdsmarkedet senere.
Absolut. Dette er en veldig god mulighed for de som har lyst til at arbejde internationalt med solidaritetsarbejde og med konflikter. Og man skal ikke være for opptatt at ikke man har vært ute i slike situationer før, for man blir da trenet opp på forhånd, og man blir utvalgt ut fra mange forskjellige kriterier. Men, man skal heller ikke gjøre det for å tjene mye penger, det er ikke sånn ekstremt høye lønninger, men det er heller ikke slik at man taper penger på delta. Man kan beholde sin leilighet hjemme i København, og man kan likevel få en viss lønn. Og sånn.
Men man kan ikke ha sin eventuelle familie med?
Nei, det er kun de som er ansatt som får lov å reise ned. Man kan ikke ta med seg sin familie.
Hva heter organisasjonen?
Det heter Nonviolent Peace Force. NP forkortelsen. Ja. Og den har team i Sri Lanka, i Filippinene og i Sudan. Det har tidligere også vært i Guatemala. Dette er støttet av en mengde internasjonalt kjente personer som Dalai Lama, Desmond Tutu, Lech Walesa, Rigoberto Menchú og så videre. Så det er ganske stor internasjonalt støtte for dem. Men i dag så sliter man med, man har for lite økonomisk støtte og for få volontærer, eller for få ansatte.
Ja, men er det ikke så ikke noen stater der kan se deres interesse i å støtte det her arbeidet, så i stedet for å sælge våben til, han har sagt, Sri Lanka?
Det hadde vært veldig hyggelig om det fantes slike stater, men de fleste stater har helt andre interesser, virker det som. Men kanskje den danske regjeringen kan stille opp?
Ja, vi lige får en ny udenrigsminister, og hun har sagt, at hun er parat til at gå i krig udenom FN, så det er nok ikke lige det, hun tænker på.
Nej, jeg er redd at det er en mangel på politisk vilje i ganske mange europæiske land. Det er veldig synd.
Men den norske regering har jo sådan set gjort et stort stykke arbejde inden for fredsområdet med mening og Sri Lanka osv. Det lå jo lige for, at de støtter sådan noget.
Det har været en støtte nogle gange, men altså, norske regering er nok bedre på at snakke vakkert om, hvad de gør, end at vise til resultater på marken. Den norske regering har gjort mye dumt, som de kalder fredsarbeid, og eskalert problemet. Jeg gir delvis norske regering skylden for mye av det som skjedde i Sri Lanka for 2 år siden, fordi de ikke agerte klokt nok i konflikten.
Er det noe du har lyst til å utdype?
Jeg kan si det så her at Norge har alltid kun invitert 2 aktører til sine forhandlinger. De inviterte 2 aktører i Midtøsten, og det ble katastrofalt for de som ikke ble invitert, de som ble ekskludert, og de gjorde det samme på Sri Lanka, der de ikke inviterte muslimer, og de forstod ikke at den tamilske siden også er delt. Om du husker i 2004, når den tamilske geriljaen ble delt i 2, general Karuna gikk ut og begynte en innbyrdeskrig med de andre tamilene. Det var nok en stor del grunnet at Norge kun gav støtte til de høykaste tamilene på Jafnahalvøya, men ikke til de østlige tamilene som var lavere kaste. De fikk ikke noen skoler og veier og brønner og så videre. Og da ble det en splittelse internt på den tamilske siden, som fikk katastrofale følger. Og det var nok til stor del Erik Solheims ansvar at ikke han innså kompleksiteten i konflikten.
Men hvorfor? Du har boet meget tid i Norge. Indhenter man ikke noget ekspertise om arbejde med sådan noget?
Når jeg har spurgt de som jobber i utenriksdepartementet, hvorfor de ikke ansætter folk som har en bakgrund i konfliktstudier, så får jeg som svar at det handler mer om personkemi og så videre. De har ikke hatt noe tro på kunnskap inntil relativt nylig. Nå har jeg hørt at de har ansatt noen, men det har vært veldig liten vilje fra politisk side til å ansette folk som ikke har rett partibok.
Altså i Norge?
De har ikke letet efter kunnskapen, men etter gode relasjoner.
Det er jo kedeligt, fordi vi her i Danmark har blandt set hen til Norge som en nation, der faktisk gjorde noget, som vi kunne lære noget af, men vi kan altså ikke lære det hele af dem.
Absolut ikke. Jeg tror Norge er bedre på at fremstille sig selv som veldig dygtige, end at faktisk være dygtige. Vi har haft et veldig effektivt propagandaapparat for at fremstille Norge som en fredsnation, men det er langt ifra det.
Ja, altså nu kommer jeg til at tænke på Nobelfredsprisen, men at det skal vi nok ikke snakke om. Det er der nok snakket nok om.
Det får vi tage en anden gang, kanskje.
Men Jørgen Johansen, nu snakker om Sri Lanka. Jeg ved ikke, hvor meget du har været involveret i det, men hvad er din strategi, hvis du skal rådgive om tamilerne?
Minst at det jeg arbejder med i dag, det er at jobbe med diasporan i Nordamerika og Europa, og delvis i India, der jeg argumenterer for at de må lægge om strategien til at blive en politisk kraft og ikke en militær kraft, og der det er vigtigt at have en grundig diskussion blandt grasrota hos den tamilske siden, før man går ud med krav og kampanjer. Og den debatt som i dag pågår i diasporan viser at det er sterkt splittet enn så lenge. Og så lenge tamilen er splittret, så er det ingen mulighet å få gjennom sine krav. Så det kreves mye utdannelse, det kreves mye trening, og det kreves mye diskusjoner før den tamilske spørsmålet blir tatt på alvor hos den srilankiske regjeringen og hos andre land. En splittet diaspora har ingen mulighet til å påvirke.
Nej, men det er mit indtryk, at tidligere tigersympatisører i Danmark i dag er indstillet på, at man må bruge fredelige demokratiske midler.
Ja, det er nok korrekt, men det er fortsatt slik at det er mest snakk. Vi prater om dette, men jeg har ikke sett noe konkret handling. Jeg så i går at det tamilske partiet TNA gikk ut og snakket om en gandistisk kampanje i Sri Lanka for tamilene, men De handler ikke efter dette, de bare snakker om det enn så lenge. Og da er det tomt prat.
Men der skal jo to sider til en forsoning. Og du mener altså, at der er nogle singalesere, som tamilerne kan samarbejde med om forsoning?
Ja, det mener jeg det er, men jeg er mere bekymret over den interne konflikten blandt tamiler, at ikke de kan være enige. I tillegg til at det er helt klart et voksende problem med korruption hos de tamiler som samarbejder med den srilankesiske regeringen.
Er det Karuna du tænker på?
Han er en, det finns flere. Det gjelder hele de nye partiene som nå dukker opp. De har problemer med disiplinen og ærligheten i det de arbejder med. Jeg hører deres retorik, men jeg ser ikke deres handlinger.
Hva hedder det parti?
Og TNA for eksempel.
Ja, det er altså en efterfølger, det der mere tigervenlige parti, det har været tidligere.
Ja, præcis. De har byttet retorik, men jeg har ikke sett at de handler etter den nye retorikken.
Det jeg blandt andet har hørt, at det er, at i Jaffna, der tilbyder regeringen tamiler at få en høj husleje, hvis du lejer deres hus ud til singalesere. Det er som om, man vil lave en bosætningspolitik lidt i retning som i Palæstina.
Ja, det er en korrekt observation, og det her som korruptionen kommer ind, at folk er mere ivrige til at tjene penger end at de er at drive en politisk kampanje for sine rettigheder, det bekymrer mig stort. Og det gælder da en viss del af den tamilske befolkning, det gælder ikke alle, men den politiske ledelsen ser et tydelige tegn til en øket korruption, og det er veldig, veldig synd for hele det tamilske folk.
Men det er svært for os i rige, sådan rige velorganiserede lande, og kritisere korruption, når det for mange drejer sig om overlevelse i fattige lande og krige?
Ja, det kan du se, men det er nok ikke de som er fattigst, som har de største tendenser til korruption. Det er gjerne en relativt stærk elite, som er mest korrupt. Fattige folk, som har problemer med at skaffe mat for dagen, de er ikke specielt korrupte. Men de som allerede har en del, de vil gerne have mere penge.
Det vil sige,
og det gælder ikke bare på Sri Lanka, det gælder i veldig mange andre konfliktområder også, naturligvis.
Hvis ikke man har så meget tro på fremtiden, så maler man sin egen kage, det var det helt generelt. Men på den singalesiske side har man hørt jo meget om de der to familiedynastier, der kæmper om magten, at det faktisk er meget korrupt demokrati. Det er også et problem med, at tamilerne skal tro på, at singaleserne vil noget efter en krig.
Absolut. Det har været veldig liten vilje fra den srilankesiske regeringen til faktisk at jobbe med forsoningsarbejde. Det har været mere hat, og det har været mere at ydmyke tamilene, end det har været at give støtte. Og det har ikke været åbenhed om overgreb, som er begått osv. Og det buddhistiske partiet med disse munkene, som er næsten fascistoide, er jo endnu et problem i dette komplekse konfliktbildet. Der er mange aktører, og jeg ser få som arbejder med gode intentioner.
Når man snakker med tamilerne, så snakker de om, at det er blandt den der havn i Trinkmel, der er strategisk, og de mener, at det er årsagen til, at amerikanerne og de fleste lande er parat til at sælge våben til den singalesiske regering til enhver tid, også under borgerkrigen. Både Indien og Iran og Pakistan og Kina, alle selv har solgt våben til Sri Lanka. Så man forstår godt, at tamilerne de bliver desperate.
Ja, det er jo, på denne saken er veldig mange sider. Når jeg sitter i Colombo og snakker med den srilankesiske regeringen, så har de et verdensbilde der de er omringet av 53 millioner tamiler, India og i nord og i øst. De er livredde for sin egen lille kultur. Når jeg snakker med tamiler oppe i nord eller øst, så fremstiller de bildet som at den regeringen i Colombo gjør alt de kan for å ødelegge den tamilske kulturen. Så det er mange synsmåter, og det vi savner er vilje til ærlige forhandlinger og forsoning for å kunne leve sammen på denne lille øyen.
Men sejrherren, de har det største ansvar efter en krig, har de ikke?
De har et veldig stort ansvar, men de har også den tamilske diasporan, som er en viktig kraft, og som er de som kan hjelpe de tamiler som fortsatt bor i nord og øst og kommer på føtten igjen, pluss delstatsregjeringen i Tamil Nadu. Den tamilske befolkningen i Indien er også en viktig faktor som har et stort ansvar, og det gjøres ikke nok.
Man forsøger jo naturligvis at støtte sin familie, men kan man støtte opbyggende organisationer og sådan noget fra diasporans side? Er det mulighed for det øjeblik at få lov til at støtte økonomisk?
Det er den type arbejde, som Non-Violent Peace Force fokuserer på. Ikke så mye økonomisk støtte, kanskje, men praktisk støtte for at bygge op et stærkt civilsamfund igen og skabe gode kontakter mellem den srilankesiske siden og den tamilske siden. Rent praktisk pengestøtte er lidt problematisk, for regeringen forsøger at hindre tamilene at få penge. Men for den som vil, så er det muligheder.
Jeg har bemærket, at nu har jeg fulgt situationen på Sri Lanka mange år, fordi jeg kendte tamiler, tamilske flygtninge, Og mit indtryk kan være, at de unge, der voksede op der, de var ikke sådan særlig interesseret. Men nu efter, at de kunne høre, at det så deres familie på Sri Lanka led frygteligt under borgerkrigen, så har de virkelig vågnet, og de har måske ikke rigtig historien, så der er de måske meget rabiate, når de ser, hvordan deres landmænd bliver slået ned. Så det er så et spørgsmål at få de unge at snakke med de unge tamiler, så de forstår den komplekse situation og handler klogt i den. Altså dem her, der er i diasporaen.
Det håller jeg helt med dig. Altså, det er jo ingen hemmelighet at tamiltigeren hadde et skattesystem i diasporan som finansierte grillakrigen. Men nå er vi inne på tredje og nesten fjerde generasjon med tamilske flyktninger i Europa og Nord-Amerika. Og de er ikke like ivrige til å la seg beskattes lenger av en tamilsk politisk kraft. Men kanskje er det håp igjen etter at krigen er slutt, at det blir lettere å få sympati i diasporan for den tamilske saken. Det kan vi håpe på.
Ja, og sympatien, det er en ting, der har undret mig meget. Det er jo selv inde på det der med, at de tamilske tiger blev erklæret for en terrorbevægelse. Det er, at det har været faktisk umuligt at råbe regeringen og politikerne herhjemme op om den der skrækkelige folkemordsagtige situation, der var på Sri Lanka her sidste forår, og lige stand i resten af verden. At den der ligegyldighed, har det politiske årsag eller hvad?
Veldig mye avhengig af, hvordan vestlige medier fokuserer på dette. Det pågår cirka 40 kriger i verden i dag, og de færreste får opmærksomhed i politikken, eller New York Times, eller på CNN. Og det er kun de saker, som får stort massmedialt fokus, som man får en politisk interesse for at handle i. Det er veldig få, som arbejder med krigen i Kongo, som kanskje er den værste, som pågår i verden i dag. Og det er jo fordi, at det er inget massmedialt interesse. I Midtøsten er det stort massmedialt interesse, og der er det mange engasjerte. Så opinionen må liksom bli interessert for at politikere skal kunne handle.
I Sikkerhedsrådet det har det søget ud til, der i slutten af borgerkrigen, måske også senere, at det er Kina og Indien, der blokerer for, at det der menneskerettighedskommission og så videre i FN skulle gøre noget for at stoppe folkemordet.
Og det er to, der selv har haft grove brud på menneskelige rettigheder, og det vil ikke at Sikkerhedsrådet skal få som vane at ta op menneskerettighedsbrud på sin agenda, for da kan de selv bli kritisert i næste omgang. Det er en vigtig grund til, at Kina og Indien ikke vil støtte dette.
Indien skulle ellers være demokrati.
Ja, det er jo ikke slik, at demokratier ikke er voldelige. Men det påstås, at USA er et demokrati, men de går til krig flere gange i året. Det er ikke noe samband mellom demokrati og fredelighet. De mest krigerske nationer i verdenshistorien har aldrig vært demokratier.
Ja. Men du snakkede om opinionen, eller verdensopinionen. Altså, man skulle tro, der er større mulighed for en debat i Indien og USA, trods alt. Den eksisterer i hvert fald i USA, at den så kunne påvirke regeringen.
Ja, så altså, masse medier fungerer jo ikke rigtig slik. Altså, det er ikke slik, at de tager op de vigtigste spørgsmål. Eller, så det er jo politisk tryk for, hvad som skal være i medias fokus. Saker som ikke har interesse for det egne landet blir oftest sensurert bort. Saker der ikke din egne landsmenn er engasjert som soldater blir sensurert bort og så videre. Det er ikke lett å få en god mediedekning selv om du har gode argumenter for det. Det er mange andre som har en ønskemål om at det skal tystes ned eller ikke skapes engasjement omkring.
Men de nye medier, internet og sådan, der sker jo meget. Er der ikke flere muligheder for græsrodsbevægelser og råbe deres regeringer op?
Absolut, det findes veldig mange gode nye medier på internet, men det bliver jo ikke læst af mere end en liten minoritet af allerede overbeviste mennesker. De store massene, de ser Fox News i USA, det er den mest populære tv-kanalen, og de har utrolig dårlig nyhetsdekning. Det er de store populære medierne, som påvirker opinionen, ikke de gode, små nyhetssitene, som faktisk har en god analyse, for der er det alt for få, som følger med. Selv om muligheten findes, så bliver det ikke brugt.
Ja, det, man forstår jo ikke, at der er mennesker, som måske, i hvert fald, hvis man har det materielt godt nok, at de ikke tænker på, at andre mennesker skal have det godt. Man kommer til at tænke på en gamle marxist fremmedgørelsesteori, når folk åbenbart gemmer sig i sådan nogle populære tv-programmer, ikke vil vide noget om, hvordan verden ser ud.
Ja, det er åbenbart, at fotball, olympiske spill og sangkonkurranser er mer populære enn politiske programmer på TV og radio og i aviser. Der fokuset for mediene ligger langt borte fra den krigerske og konfliktfylte verden vi lever i. Det er underholdning som dominerer, og de medier som har mest underholdningsverdi, de blir lest mest. Her er det, slik jeg ser det, et stort behov for en generasjon som blir fostret i å forstå at verden er full av problemer. Vestverden er jo en del av problemet, ikke en del av løsningen. Og de som vokser opp i dag, de ser ikke verdens problemer. De ser ikke sitt eget beste engang. Jeg underviser på mange universitet, og jeg ser studenter som ikke orker å følge med hva som skjer i verden. De vil helst bare ha en godt betalt jobb, og så sitte hjemme og se på TV. Unntakene finnes, men dette er mitt dominerende inntrykk.
Ja, ellers, nu er jeg en gammel mand, har været samfundsfagslærer i mange år. Dengang man startede, tænkte man, at jo bedre uddannet folk bliver, jo mere bedre de lærer at analysere samfundsproblemer, verdens problemer. Det må jo have sin virkning, så vi får valgt nogle bedre politikere og bedre administrationer og så videre. Men det er som om, man er ved at tage på håbet.
Ja, jeg har også begynt å bli en gammel mann, og jeg ser jo det at den verden jeg overtok etter mine foreldre var i langt bedre skikk enn den verden som jeg overlever til mine barn. Så min generasjon har spilt fullstendig fallitt. Vi har ikke klart å skape de engasjement og de interesser som må til for at en bedre verden skal vokse frem. Jeg gir ikke skylden på dagens ungdom, jeg gir skylden til min egen generasjon som ikke har klart å gjøre verden bedre enn hva den er.
Man kan så håbe, at den der chokterapi, som Naomi Klein siger, at regeringer bruger for at få gang i en ny liberal økonomi, det chok, vi har fået på klimaområdet, det kunne vække verdens befolkning, at nu har vi et fælles problem, som der kun er en samarbejde for at kunne løse.
Ja, la oss håpe det. Vi får se, hvor længe denne bølgen med klimapolitik varer. Jeg har sett mange slike bølger komme og gå. Det har vært atomvåpen, og det har vært sur nedbør, og det har vært miljøproblemer i havet, og så videre. De har en relativt kort levetid, disse problemene, i det mest mediale fokuset. La oss håpe at man får en bedre verden. Jeg tror at det er langt igjen, og kanskje er det slik at vestverden må få mye mer alvorlige problemer før vi våkner og faktisk handler klokt. Fortsatt kan vi leve på å ha et overflod av alt vi behøver, og ikke behøve å engasjere seg i verdens problemer, fordi de angår ikke oss like direkte enda. Den dagen som de påvirker oss i det daglige livet, så kanskje engasjementet kommer, og la oss håpe at det da ikke er for sent.
Ja, men altså, vi tar jo noen valg hele tiden, hvor vi er med til å påvirke klima, altså krig og klima. Det var en konferanse i København i forbindelse med den store klimamøde om krig og klima, og der blev sagt, at cirka 4% af CO2-udslippet skyldes våbenproduktion og krige, og nu her i Danmark snakker man om at købe 40 nye bombefly, som jo bruger en masse benzin og brændstof, om ikke andet, og hele det spil, det militære spil, der kunne man jo starte, når man snakker klima. Det der med at forbinde problemer, så man kan se det i en sammenhæng, det var en opgave.
Absolut, og det er til og med slik at militært utslipp av CO2 regnes ikke inn i de nasjonelle statistikkene, det ligger utenfor regnskapet. Så når man ser hvor mye CO2 Norge eller Danmark eller USA slipper ut, så er ikke de militære forbruket innregnet i statistikken.
Hvis ikke de har kjent deg, så vil de påstå at det var løgn.
Ja, det får du gjerne undersøke, men så er det. Militær konsumsjon er ikke innregnet.
Fredsforsker Jørgen Hansen har senere meddelt, at det korrekte er, at det er den del af militærets udslip, som foregår uden for pågældende lands grænser, som ikke er medtaget i FN's klimastatistik.
Ja, så er det langt igen, når politikerne de nægter at se virkeligheden i øjnene.
Ja, det er langt igen, og det er vi som vælger politikere i vores demokratier. Norge har sitt Fremskrittspartiet, og Danmark har sitt Dansk Folkeparti. Dette er en skam for det norske og danske folk.
Jørgen Johansen, nu har vi snart været vidt omkring. Det der øjeblikket interesserer os meget. Det er sådan set, om det lykkes for Obama at komme igennem med nogle af hans idéer. Og det ser ud til det økonomiske kortsigtede interesse i USA, der vinder hver gang. Også på det humanitære område kommer man ikke igennem med at rette gang på grund af Guantanamo-fangerne og sådan. Giver du Obama nogle chancer nu?
Nej, jeg gør ikke det. Jeg giver ikke det amerikanske imperiet noen chance i hele taget, uanset hvilken president de har. USA låner for tiden 6.000 millioner dollar i døgnet for at betale sitt underskudd. Og det er en ikke holdbar fremtid. Det handler ikke om hvem som er president, det handler om et økonomisk system som er bankrutt. 6.000 millioner dollar hver dag låner USA i Saudi-Arabia, Japan, i Kina og så videre. Det er kostnaden for å okkupere Irak og Afghanistan, ha militære baser i 140 stater og skjære ned på skatten for de rike. Alle tiltak Obama foreslår som koster penger må betales med lånte penger. Hadde det vært en bedrift som heter USA, så hadde det vært konkurs for lenge siden. Mitt håp er at den amerikanske republikken, ikke imperiet, kan overleve. Men imperiets dager er talte. Og det vi har sett i verdenshistorien er at alle imperier som forsøker å okkupere Afghanistan, de går under. Det var det brittiske imperiet, det var det sovjetiske imperiet, og nå er det amerikanske imperiet. Det er jo slik at alle imperier har en begrenset levetid. Det er ikke noe unikt å si dette. Det romerske imperiet falt under det spanske imperiet, og så videre. Og jeg tror nok de amerikanske imperiets dager er talte, uansett hvilken president de har og hvilken hudfarge presidenten har. Systemet er ikke holdbart i det lange løp.
Vil det sige, at du opfatter den forrige president Bushs strategi med krig mod terror som et forsøg på at bortlede opmærksomheden fra det, at det var simpelthen skuespil for folket?
Jeg tror mere det var at han havde behov for at kontrollere naturressursene i verden. Det var det som var som poenget i et forsøg på at overleve en stund til. Nå var det jo ikke Bush som person som ledet dette. Han er jo ikke specielt smart, men hans rådgivere og den eliten han omgiver sig med hadde behov for at kontrollere oljeledningen i Afghanistan, oljepumpen i Irak og så videre. Og det hele centrala Asia egentlig. Men dette er bare et tidsspørsmål før dette imperiet raser sammen. Det går ikke an å fortsette på den måten det gjør, og la oss håpe at det sammenbruddet ikke ødelegger for resten av verden.
Altså Obama sidder i hengedønt i Afghanistan. Danmark er med i krigen, altså ret offensivt. Men danskerne, de støtter op med krigen stadigvæk. Det er noget af det, man er svært ved at forstå. Vil det sige, at vi lukker øjnene, fordi vi er med på Titanic, kan man sige, som er ved at sejle mod isbjerget?
Jeg tror en grund til, at den danske befolkning støtter danske soldater i Afghanistan, er at danske medier ikke beskriver sandheden om hvad som faktisk sker i Afghanistan. Og det er heller ikke noen åpne og gode analyser av hva som skulle kunne gjøres annerledes. Det er inget folk liker å være okkupert. Det gjaldt Afghanistan under den sovjetiske okkupasjonen, under den brittiske okkupasjonen før det, og Afghanistan i dag. Og argumenten om at man skal hjelpe kvinner og skape respekt for menneskerettigheter og skape demokrati, det gjøres ikke med militære midler. Alle soldater er best trenet og best utrustet til å drepe andre mennesker. De er ikke forberedt eller trenet eller utrustet til å skape demokrati eller respekt for mennesker og rettigheter. Dette er et spill der retorikken hos den politiske eliten dominerer. Jeg møter faktisk flere kritiske soldater når jeg er og underviser på krigsakademier enn jeg møter kritiske stemmer i europeiske parlament. Politikerne tror på de militære midlene som et universalredskap for å skape en bedre verden, mens militære erfarne offiserer ser hvilke begrensninger de militære midlene har.
Jørgen Johansen, jeg kan høre at du har store erfaringer. Hvad er det, du især arbejder med i øjeblikket som fredsforsker eller fredsmægler eller hvad?
Ja. Mit engagement for tiden er i hovedsak i Palestina, der jeg jobber deltid med et projekt for at erstatte produktene som produceres på bosætningene med palestinske produkter. I tillegg så skriver jeg en del bøker som kommer ut i løpet av dette året og neste år. Det er mine viktigste engasjement. Og undervisning verden rundt i forskjellige universiteter og i folkebevegelse.
Ja, det er lang tid siden du har været i Danmark. Har du været i Danmark, eller har du aktivitet i Danmark også?
Jeg skulle vært der før dette klimatoppmøtet og trenet aktivister, men det var et land som gjorde at det ikke ble noe av.
Ja, du sendte mig den her mail på vores registers internationale liste. Er du aktiv der?
Jeg har været aktiv i 30 år, men i januar i år var jeg på mit sidste internationale konference. Nu har jeg sagt at nu får den yngre generation ta over. Jeg har været på alle VRI's møter i 30 år, og det synes jeg rækker.
Og så er der forhåbentlig nogle unge.
Ja da, det kommer nye generationer. Absolut. Vi får sætte vores tillit til den nye generation.
Hvor kommer de fra?
Ja, det er stort engagement i Sydamerika, i Indien, deler af Afrika og naturligvis en del europæiske stater også. Jeg skulle ønske at folk gik ind på hjemmesiden til Nonviolent Peace Force. www.nonviolentpeaceforce.org og læser om hvad som der foregår, og har de interesse af at støtte, så er de hjertelig velkomne. Det kan være et vigtigt bidrag til at skabe en bedre verden.
Så små og store beløb er velkomne.
Ja. Og flere ansatte som vil jobbe i feltet.
Ja. Jeg så mange tak til fredsforsker og fredsmægler Jørgen Johansen. Norge eller Sverige, eller hvor er du bor henne?
Jeg bor i Sverige for tiden, men jeg ikke... I morgen reiser jeg til Abkhazien.
Aha, det kunne være spændende at høre noget, når du kommer hjem derfra. Hvordan følger man med i, hvad du laver? Har du en blog eller sådan noget?
Jeg er ganske mængd af det, jeg gør, er ikke offentlig. Men jeg kan forsøge at sende dig en mail, når jeg er tilbake, så kan vi kanskje tage et nyt interview da.
Det er fint. Jeg så mange tak, Jørgen Johansen.
Ja, tak for det.
Ja.
Hej hej.
Vi hørte altså her fredsforsker Jørgen Johansen og hans mening om verdens krigstilstand og hvordan vi kan skabe en fredeligere verden ved ikke voldelige midler. Og her konkret at støtte og deltage i en ikke voldelig fredsstyrke på Sri Lanka for at skabe en gensidig forsoningsproces og herunder at hjælpe til genopbygningen af det ødelagte tamilske civilsamfund. Interviewet med Jørgen Johansen lavet den 14. marts 2010 af Arne Hansen fra Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion. Og man kan genhøre det på arnehansen.net/dialog og søge på Jørgen Johansen.